Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolu zápisník. Dnes tu máme hostia, je ním redaktor internetového portálu Aktuality.sk Jan Petrovič. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A Jan Petrovič, okrem toho, že je dlhoročný investigatívny novinár, tak je autorom aj knihy, ktorá vyšla koncom minulého roka. Je to, volá sa Slovenská mafia, príbehy písané krvou. Je to, tá kniha je teda jedna z, aby som povedal, že najkomplexnejší prehľad mafie, ktorá tu pôsobila v 90. rokoch a v prvom desaťročí 21. storočia, zrejme, aká bola vydaná. A teda budeme sa o nej chvíľku rozprávať. Ja by som na úvod sa spýtal na takú vec, pokiaľ sa bavíme o faktografickej literatúre, tak sú knihy, kde autora napadne námet, potom pol roka, rok báda, potom to dá celé na papier a vydá. Ale toto, ak sa nemýlim, je kniha, ktorá teda je to skôr spôsobom, že ste asi tie dlhoročné skúsenosti redaktora a investigatívneho novinára do toho naliali, že? Že je to taký výsledok celoživotnej skúsenosti, no, a redakčnej práce.
Už asi 20 rokov v tom bádam, lebo ja som robil na konci 90. rokov Slovenskej televízii, to vlastne vrcholila v Bratislave vojna podsvetia medzi najsilnejšou skupinou Sýkorovcov a ostatnými, ktorí tu pôsobili, a ako mladý redaktor som vlastne chodieval na tie miesta činov, kde sa tieto vraždy udiali, a prinášal som o tom televízne reportáže. Potom neskôr som odišiel do agentúry SITA. Bolo to už v období, keď vlastne tieto skupiny boli mnohé rozložené, alebo práve na nich udierala polícia. A vlastne pokračoval som v tom ako keby takým ďalším dielom, že buď to som robil tie policajné rozbory, že ako to tam vnútri fungovalo, alebo už priamo tie súdne procesy, kde sme sa dozvedali úplne tú štruktúru tých skupín a to, prečo niektoré tie skutky, ktoré sme na začiatku, ja osobne na konci 90. rokov, ale diali sa teda prakticky celé 90. roky, že prečo sa vlastne udiali tie jednotlivé vraždy a iné násilné trestné činy. Takže keď som prišiel do redakcie Aktuality.sk, tak už som začal pomaly vydávať také, by som povedal, že rekapitulačné články, najmä v období toho 25. výročia Slovenskej republiky. Mali sme aj taký seriál, no a na základe toho potom vznikla taká myšlienka, prišiel za mnou môj šéfredaktor Peter Bárd a hovorí, tak keď už to takto dávaš celé dokopy, tak skúsme to vydať ako knihu.
A mňa by zaujímala taká vec, teda však vy tam opisujete jednotlivé tie klany, ich vzťahy a tak ďalej, ale mňa by vlastne zaujímalo, že prečo sa tu v 90. rokoch organizovaný zločin, taký ten hrubokrký, veľmi drsný, tak rozmohol?
Vzniklo to trochu na podhuby toho vexláctva, ktoré bolo ešte vlastne pred dnešnou revolúciou, keď tu bola, asi by som to nazval, prohibícia všetkého západného.
Šedá ekonomika
sa rozvíjala, pretože nebolo možné jednak zohnať žiadne valuty, nebolo možné zohnať legálnym spôsobom, pokiaľ človek nepracoval v zahraničí, tie bony, za ktoré si mohol kupovať západný tovar tu na Slovensku, tuzexoch, alebo sa dostať k západnému tovaru, ktorý bol veľmi blízko za hranicami v Rakúsku. Čiže vznikla prvá skupina ľudí, by som povedal, takých, že ekonomicky zdatných v týchto mútnych vodách, a tí si v tom období urobili jednak taký prvotný kapitál, s ktorým sa im potom dobre investovalo hneď po nežnej revolúcii, a urobili si takú sústavu vzťahov, že ako to s tým kšeftovaním chodí. Na začiatku 90. rokov prišla jednak amnestia nového prezidenta Václava Havla, trošku sa preháňa to, ako on popúšťal vrahov z väzenia, ale lebo u vrahov sa vlastne to amnestiou iba znižoval trest o jeden rok, ale je pravda, že mnoho násilných typov ľudí, ktorí boli predtým zavretí za, by som povedal, menšie násilnosti, vyšlo von a vlastne asi tú agresiu trošku v sebe mali a začali sa zapájať do činnosti skupín, ktoré sa začali špecializovať na vymáhanie pohľadávok medzi začínajúcimi podnikateľmi, ktorí si neplatili. Na začiatku 90. rokov existoval také kolečko druhotnej platobnej neschopnosti a na toto sa napichli isté skupiny, ktoré si pozakladali firmy nejakých predchodcov SBS-iek na vymáhanie pohľadávok, a vlastne z tohto vznikala potreba zapájať do toho tie násilné typy, jednak zo Slovenska, jednak aj ľudí prichádzajúcich, dajme tomu, spoza východnej hranice z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, lebo tí zase, keď prehovorili iným jazykom a nejakým drsnejším tónom, tak to asi na tých dlžníkov viac pôsobilo.
Myslím, že ešte aj potom z krajín bývalej Juhoslávie, kde bola vojna.
Z krajín bývalej Juhoslávie prichádzali ľudia, ktorí ako keby na oko utekali pred tým ozbrojeným konfliktom, ale vlastne napájali sa už na existujúci sieť Balkáncov, ktorí tu pôsobili od 80. rokov a mali tu pozakladané rôzne prevádzky, reštauračné alebo
zmrzlináre.
gazelinárom, ale títo sa už napríklad začali venovať aj tomu najväčšiemu vlastne neduhu organizovaného zločinu, a to bol obchod s drogami. A kto vie, kde všade končili tie peniaze, či zase nešli naspäť na Balkán do tej vojny. A vlastne v tejto zmesi tých prvotných zakladateľov toho organizovaného zločinu sa k tomu ešte pridalo aj výpalné, ktoré začali automaticky od všetkých podnikateľov, ktorí minimálne v reštauračných službách alebo službách iného typu začali podnikať, a zrazu nám tu vznikla takáto nekalá ekonomická činnosť, ktorú štát nevedel veľmi koordinovať, čak polícia bola dosť v veľkom rozklade. Po páde socializmu nemala dobré meno, pretože patrili oni k tým, ktorí vlastne podláčali tie demonštrácie krátko pred revolúciou, tak oni si vlastne snažili sa predovšetkým zlepšiť renome v tom, aby vyzerali
na strane ľudí.
Že sú na strane ľudí a neboli možno až tak silno pripravení na to, že s demokraciou prídu aj vyčínanie takýchto...
Nové typy trestnej činnosti,
ani neboli zákony na drogy, sme nemali dlhšie zákony na tieto organizované formy násilnosti, rôzne inštitúty, ktoré to umožňujú odhalovať. Takže zrazu tu bolo také prostredie, ktoré ako keby otvorilo priestor vzniku zločineckých skupín.
Malo to potom na konci 90. rokov aj prieniky s politikou? Hovorí sa veľa o takom kontinu medzi nečastiami organizovaného zločinu, tajnej služby, možno aj politiky pred rokom 98. Nemusíme možno ísť úplne do detailov, ale bolo tam to, čo sa hovorilo v 98. 97., že štát a mafia prerastajú, že dá sa to ex post, spätne sa to dá povedať, že to tak naozaj bolo?
Bol tam veľký problém s tým, že tieto násilnícke typy si na začiatku tí podnikatelia, ktorí sa dostávali k lukratívnym majetkom, brali ako ochranku a nakoniec sa stávali z nich ich obchodní partneri. A títo ľudia, tí privatizéri mali zase blízko ku politike. To je jedna vec, že naozaj, že to prerastanie až k politickým štruktúram tých násilníkov z tých organizovaných skupín tam bolo. Navyše je celkom možné, že ich aj pri tej privatizácii sem tam používali na vymáhanie peňazí od ľudí, ktorým dovolili niečo sprivatizovať. Ako ste spomínali tú tajnú službu, sú tam veľké náznaky toho, že zohrala dosť negatívnu rolu, že sa s niektorými z tých ľudí z toho podsvetia aj možno spolčovala pri niektorých nekalých činnostiach. Málo z toho bolo dokázané, ale sú veľké náznaky, že mohli byť používaní títo ľudia z podsvetia na rôzne nekalé praktiky, na rozohrávanie nejakých hier. No a to sa hovorí o tom, že sa ich snažili aj vnútorne rozoštvávať v tom podsvetí a nejako ich riadiť, že keď chceli niekoho presadiť, tak a vedeli tam ako vyvolať nejakými intrigami nejaké napätie, aby si vlastne oni vo vnútri v tom podsvetí vyriešili problémy sami. Nechcem úplne ísť do detailu, málo z tohto bolo preukázané.
Ale v knihe asi aj viacero naznačujete.
V tej knihe je to viackrát naznačené.
Potom, ja si to pamätám ešte, tak, keď vyrastal som na Hornej Nitre, kde teda tiež kde teda tiež sme zachytávali všeličo, alebo hovorilo sa všeličo o všelikom. Ale potom teda zhruba okolo polovice toho prvého desaťročia, tohto storočia, sa to tak zlomilo a viacero teda tých mafiánov buď sa navzájom vystrieľalo, alebo skončili vo väzení. Čo sa zmenilo? Ako sa vlastne potom štátu podarilo dostať túto činnosť a takéto hrubokrké výpalníctvo pod kontrolu?
Prvá vec, dosť sa začala meniť aj spoločenská klíma a to v úvodzovkách podnikanie tohto násilníckeho spôsobu prestalo mať ako keby v reálne základy. Už nebolo od koho vyberať, hej, to výpalníctvo sa začalo meniť. Na druhej strane aj štát začal v tej trestnej legislatíve prijímať také nástroje, že ponúkal rôzne výhody ľuďom, ktorí by boli ochotní prehovoriť, čo na začiatku veľmi neplatilo. No a keďže bol napríklad zadržaný Mikuláš Černák, ktorý sa sám vydal polícii a na začiatku boli súdení len za vydierania, bola tam síce jedna vražda toho Grzegorza Szymanka, ale tam boli oslobodení, tak samozrejme, že polícia chcela rozkrývať aj tie vraždy z toho obdobia vojny pod svetia. No a to jeho okolie napríklad bolo ochotné rozprávať o tom s garanciou, že ich tresty buď nebudú vôbec, alebo budú maximálne znížené. Čiže okolo Černáka mnohí ľudia vypovedali, ktorí pravdepodobne pri tých vraždách aj boli, že ako sa vlastne tie vraždy udiali. A vlastne v tej prvej sérii, keď osúdili za tých 6 vražd, tak on dostal do života aj na základe výpovedí ľudí, ktorí boli pri ňom, keď sa tie veci diali. Tu na v bratislavských skupinách tiež napríklad u Sikorovcov začali hovoriť ľudia znútra zo skupiny. Prvýkrát sa to stalo v prípade tej seneckej vetvy, že dvaja ľudia, ktorí tam pre nich vyberali napríklad výpalné, tak aj v obavách o svoj život prišli za policajtmi a povedali, že budú ochotní svedčiť. A neskôr, keď bola zobratá skupina bratislavská okolo Ladislava Bališa, tak tam bol zobratý aj veľmi vysoko postavený člen týchto Sikorovcov, v podstate aj ochránkar a taký, on si hovorí, že poskok samotného bossa Roberta Lališa, ten Juraj Bilík alias Čapaty, súdili ho v tomto procese s tou bratislavskou skupinou, kde on celkom nepatril a on sa počas toho procesu postavil a povedal, že mení svoj život a že vypovie o všetkých vraždách, ktoré sa udiali v tých 90. rokoch. Čiže
ako keby bol to taký domino efekt.
Áno. A začalo to padať jedno za druhým. Vlastne tí ľudia začali využívať tieto zvýhodnenia v trestnom konaní, pokiaľ sa stanú ľuďmi, ktorí vypovedajú o tej trestnej činnosti a začali sa tie skupiny ako keby rozpadať.
Čo boli vlastne najčastejšie dôvody, čo boli najčastejšie dôvody, že teda mafiáni si navzájom išli po krku? Bolo to, že sa človek si tak predstaví, možno keď pozerá filmy, že sa rozhádajú o teritorium, kde sa distribujú drogy, alebo čo je ten dôvod? Prečo
dve veci podľa mňa platia po svete. Peniaze a intrigy. Do tej polovice 90. rokov tu boli takí, ktorí to skúšali, začali obsadzovať ten trh s výpalným vydieraním a týmito násilnými činnosťami so sieťou drogových dílerov a zrazu ich bolo veľmi veľa na malom teritóriu. Takže bola veľká snaha, napríklad tu v Bratislave bola snaha podmaniť si celú Bratislavu zo strany Sikorovskej skupiny, tak sa pustili do tých svojich konkurentov. Najprv sa zbavili Dyničovcov, v princípe všetky tie riadiace zložky najprv vyvraždili, potom sa mali pustiť do takých Kaukazanov, ktorí sa tu začali uchádzať o nejaké miesto na výslni podsvetia. No a napokon títo Sikorovci so svojou takou odnožou s Piťovcami, ktorí vlastne vyrástli na základe ich skupiny, sa pustili aj do tých najväčších konkurentov Takáčovcov. Zase na tom strednom Slovensku Mikuláš Černák, hlavne v tom roku 97, keď sa stal ako keby nepísaným bosom celoslovenského podsvetia, pretože Miroslav Sikora bol vo februári zavraždený a Černák až do oslavy svojich narodenín ako keby nepísane kráľoval celému podsvetiu a potom sa išiel vydať policajtom, tak tiež čistil prostredie pre ľudí, ktorých si on chcel podosádzať, lebo chcel expandovať ďalej než do tej Banskej Bystrice. Takto sa zbavil pôvodného bossa Košic, Roberta Holuba, dosadil si tam svojho človeka Karola Kolárika v Dolnom Zemplíne. Vlastne pravdepodobne Černákovci zariadili, že tí prvotní zakladatelia podsvetia boli zlikvidovaní a napokon tam bol Karol Satmar, jeho blízky človek a neskôr Adamčovci.
Nechcem ísť až
do takých detailov. Chcel som tým len naznačiť, že proste aj v Bratislave, aj v Banskej Bystrici, kde boli také tie najvýraznejšie skupiny, išlo vždy o to obsadiť celé to teritorium, aby tam nebola konkurencia.
V akom stave je dnes organizovaný zločin? Tak vieme samozrejme aj z procesu s Marianom Kočnerom a streamy, že teda je tu ako keby taký prepojenie zločinu s politikou, ale na akej úrovni je dnes práve takéto výpalníctvo, že hrozí, keď si človek založí reštauráciu v Bratislave alebo hoci aj niekde v nejakom okresnom meste, musí očakávať, že mu tam príde výpalník pýtať výpalné, alebo je toto naozaj už potlačené. V akom stave je taký tento hrubozrnný organizovaný zločin na Slovensku dnes?
Myslím si, že ochrana poskytovaná rôznym prevádzkam dodnes platí, najmä asi aj v tom reštauračnom biznise, však ono vlastne, keď sa v noci dejú veci v podnikoch, tak oni tam nejakú tú ochranu potrebujú mať, ale nemyslím si, že už je to takým násilnickým spôsobom a takým by som povedal až takým vydierackým spôsobom, že musíš nám odvádzať isté percenta zo svojich tržieb, lebo inak ti podnik zhorí, alebo tebe ublížime, že dnes už je to postavené na takých, by som povedal, civilizovanejších pravidlách. I keď je pravda, že ešte aj z tých prvopočiatkov tých zločineckých skupín z pozadí vykúkujú ľudia, ktorí majú blízko k niektorým SBS-kam dodnes. Ale myslím, že to násilnictvo aj pokrokom technologickým vlastne stratilo zmysel, pretože existuje dnes oveľa väčšia možnosť digitálne odsledovať, čo sa deje na ulici. Čiže už prísť niekam do podniku s bejsbolkami nie je šanca, aby vás 10 ľudí od vedľajšieho stola neodfotilo mobilom. Hej. Alebo ľudia zo zastávky. Všade sú priemyselné kamery. Všetko sa zaznamenáva v komunikácii. Ostávajú stopy, čiže už to nie je až také jednoduché niekde iba tou hrubou silou to urobiť. A navyše si myslím, že aj tá prvá generácia tých zločincov toho násilníckeho typu sa ako keby tie najagresívnejšie typy medzi sebou buď pozabíjali, alebo sú zavreté vo väzení na dlhoročné, možno až doživotné tresty a vonku ostali, alebo si už odsedeli kratší trest len tí ekonomovia. A tí nerozmýšľajú nad tým, ako niekoho zavraždiť. K tomu to neinklinujú. Oni inklinujú k čo najväčším ziskom. Čiže oni ako keby sa presúvajú
so systémom, ako okradnú
štát. Oni sa skôr presúvajú do oblasti rôznych tých podvodov s daňami. Stále je tu vždy tu bude tá snaha preniknúť k nejakým mocným ľuďom, k nejakým štátnym štruktúram.
A získať si asi ochranu, nie?
Cez nich ochranu pred trestnosťou, ale už si nemyslím, že tým násilníckym spôsobom, že dnes je to skôr o vypočítavosti a kalkulácii tých ľudí, ktorí sú, stále majú niekde vo vnútri v sebe porušovanie zákonov a neprekáža im to, ale že už neinklinujú k tomu násiliu z tých dôvodov, čo som spomínal.
Vy ste sa aj stretli s niektorými, ktorí boli s odsúdenými, ktorí už si teda odpikávajú trest. Spätne, ľutujú to, alebo si to skôr tak zracionalizujú? Ako to tak ten vnútorný človek spracováva? Vnútorne, ako to tak ten človek spracováva?
Myslím si, že každý, ktorý už je nejak zadržaný políciou a očakáva, že pôjde do nejakého dlhšieho trestu, tak si začne vo vnútorne kalkulovať, že ako sa zmení jeho život. Oni ináč v minulosti nežili pre budúcnosť, žili pre ten konkrétny deň, užiť si čo najviac peniaze, ktoré nekalou činnosťou získali.
Ako sa hovorí, že život mafiána je nádherný, ale krátky.
Ale krátky. Takže, ale už keď sú konfrontovaní s tým, že dennodenne sedia niekde pred vyšetrovateľom a neskôr pred sudcom, tak viacerí začnú kalkulovať, že je iné sedieť v tom väzení 5-10 rokov a iné je, už sa odtiaľ nikdy nedostať. Čiže mnohí, by som povedal, áno, priznajú a oľutujú pred sudcom tú svoju trestnú činnosť, ale do akej miery je to kalkul s tým, že sú to podmienky na získanie výhod, lebo všetko sú to poľahčujúce okolnosti, ktoré keď budú nad tými priťažujúcimi v konečnom sumári prevyšovať, tak získajú nižšie tresty. Zaujímavý je prípad Mikuláša Černáka, ktorý vlastne, by som povedal, z počiatku takým klasickým mafiánskym spôsobom nevypovedal k ničomu nič, proste držal sa toho, že alebo vypovedal takým spôsobom, že nič nespáchal. Hej. Ale potom, ako už bol doživotne odsúdený, tak v roku 2014 prelomil mlčanie a v podstate doskladal tú mozaiku toho, ako tá ich skupina fungovala a prečo niektoré vraždy, ktoré už predtým boli objasnené, zapadli do iných trestných činov. Takže u neho je napríklad zaujímavé sledovať. On to interpretuje na tých súdoch tak, že ten dlhý pobyt vo väzení mu ako keby otvoril oči alebo proste prehodnotil to, čo sa predtým dialo. Môže to ináč do veľkej miery súvisieť aj s tým, že napriek tomu, že keď je človek doživotne odsúdený, tak má šancu po 25 Aha. rokoch požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a odhalovanie tej trestnej činnosti býva poľahčujúca okolnosť a je pravdepodobné, že súd by to aj v takomto prípade mohol zohľadňovať. Takže on napríklad interpretuje to, že on sa ako keby vnútorne otočil, že ľutuje tú minulosť.
Čo môže byť aj pravda po takom dlhom pobyte vo väzení?
Môže to byť pravda, ale naozaj si nejak nedovolím pozerať do duše týchto ľudí, ktorí sa v minulosti prehrešili voči zákonom takým hrubým spôsobom, že brali životy, že do akej miery je to naozaj také úprimné a do akej miery sú to kalkulácie. Ja to nehovorím len o Mikulášovi Jasne. Černákovi, tých priznaní je veľké množstvo, odkedy už sú tie skupiny rozbité. Mm-hmm.
No tak je to fascinujúce, my sme tu načetli len niekoľko teda tém. Ja ďakujem, že ste prišli a teda teším sa na tú knihu, sám si ju chcem prečítať a teda nech sa dobre predáva a ešte veľa šťastia vo vašej práci. Jan Petrovič, kniha Slovenská mafia, príbehy písané krvou. Milí diváci, ďakujem, že ste nás vydržali až doteraz sledovať. Myslím, že to bolo zaujímavé a zase na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomov zápisník. Dovidenia.
Dovidenia.